Terve. On kiva olla tässä pitkästä aikaa ja jakaa jotakin teidän kanssanne. Mä valitsin tämmöisen aiheen, joka on tuolla Uudessa testamentissa Luukkaan evankeliumin 17. luku. Ja yksi ainut jae, se on niin lyhyt jae, että mä ajattelin, että jospa mä kerkeisin puoleen tuntiin jotain sitä puhumaan, nimittäin mulla on semmoinen tauti, että kun mä rupean saarnaa valmistamaan, niin siitä tulee raamattutuntisarja. Ja, tässä on kolme sanaa, mutta ei se kyllä yhtään auttanut. Samanlainen sarja siitä tuli kuitenkin. Mutta mä lupaan, että mä lopetan ajoissa. Muistakaa Lootin vaimoa. Ja Luukkaan evankeliumi 17.32. Se on ihan mielenkiintoinen jae siellä kaiken keskellä ja me tullaan siihen, mutta ennen kuin tuun siihen, niin mä haluaisin sanoa muutaman ihan tämmöisen ajatuksen, mikä tällä viikolla on tapahtunut ja jota olen miettinyt. Nimittäin me eletään maailmassa, joka muuttuu koko ajan ja hurjaa vauhtia. Hannu siitä sanoi viime viikolla ja mietin sitä samaa, että todella hurjaa vauhtia maailma muuttuu. Kaikki ei pysy mukana ja joskus mietin sitä, että meille seurakunnalle on myös haaste pysyä mukana siinä, mitä maailmassa tapahtuu. Kun me voidaan vähän niin kuin jäädä jumiin siihen, mihin me ollaan totuttu. Ja nyt kuvaan sitä näin, että uutisissa luki, Italiassa siitä kerrottiin vähän enemmän tästä isästä ja pojasta, joka löydettiin Vietnamista viidakosta. Kuka luki artikkelin? Joo, joku on lukenut. He oli olleet viidakossa 40 vuotta. Ja paossa Vietnamin sotaa, tietämättä, että sota oli jo ajat sitten loppunut. Ja tämä on se toinen puoli. Toinen puoli oli, mitä tapahtui tällä viikolla, oli, että vaimoni oli yhteydessä Facebookin kautta ja teki muutaman kysymyksen italialaiselle astronautille Luca Parmitanolle, joka kiertää tuolla jossain, meidän pään yläpuolella. Ja hän kysyi minultakin, me lähetettiin kysymys, hän kysyi, että miten sä nukut siellä, ja mä kysyin, että miten pidät huolta kunnostasi painottomassa tilassa. Ja tunti meni aikaa, niin me saatiin vastaus. Eikö se ole mielenkiintoinen maailma? Mä en nyt mene siihen vastaukseen, me voidaan siitä sitten kahvilla keskustella, muuten mun saarnani menee siihen. Mutta tämä on se mielenkiintoinen maailma, missä me ollaan. Ja kuitenkin Raamattu sanoi, niin kuin tässäkin on vahvasti sanoi, että minun sanani pysyy iankaikkisesti. On jotain, joka pysyy aina. Ja aina pitää paikkansa. Jotenkin musta tuntuu hyvältä, kun noin iso mies kuin tuo Juha on, riski iso mies, ja sanoo, että tunnen persoonallisen Jumalan. Eikö se ole? Jotenkin se tuntuu ristiriitaiselta tämän päivän maailmassa. Iso mies, tunnen persoonallisen Jumalan. Ja kuitenkin meillä on mahdollisuus tuntea tämä Jumala. No, tämä Lootin vaimon tarina, mä tuun tähän, kerron hiukan siitä taustaa ensin. Loothan oli Abrahamin veljen poika ja hän eli Abrahamin kanssa pitkään. Ja Loot teki bisnestä Abrahamin kanssa ja hänen bisneksensä sujuu erittäin hyvin ja Abrahamin myös. Ja se meni niin hyvin, että heillä alkoi bisnes laajentua sillä, että markkinat meni tukkoon. Tämä on nyt vähän modernia tapaa tulkita sanaa. Markkinat meni tukkoon ja siellä syntyi työntekijöiden välillä riitaa. No, mä teen tätä sovittelua tuolla työyhteisössä ja mun mielestä Abraham on hyvä sovittelun esimerkki. Hän rupesi sovittelemaan sitä tilannetta ja sanoi, että tässä on nyt tehtävä jotakin, että jos sä lähdet tonne vasemmalle, niin mä lähden sitten oikealle ja jos sä lähdet oikealle, mä lähden vasemmalle, mutta meidän pitää nyt niin kuin tehdä tilaa ja niin löytyi ratkaisuja. Loot laski sen mukaan, mikä hänestä näytti hyvältä. Kuka ei tekisi näin? Mä ainakin teen. Valitettavasti usein, mutta Abraham kuuli Jumalalta ja kysyi Jumalalta ja meni sinne, mihin Jumala halusi. Ja nythän tarina kertoo, että Loot siirtyi siirtymistään sinne Sodomaan. Ja me tiedetään Sodomasta sen verran, että Sodoma oli aika paha kaupunki, siellä tapahtui kaikkea pahaa. Ja hän siirtyi siirtymistään sinne perheensä kanssa Ja nyt sitten, kun tuli tilanne, jota me eletään tänä päivänä, nimittäin kun Jeesus kertoo tätä Luukkaan evankeliumin tarinaa, niin hän sanoo, että viimeisenä päivinä, jota kohden me ollaan menossa, tapahtuu ihan samaa. Kun tapahtui Nooan päivinä, ihmiset söi, joi, meni naimisiin, rakensi taloja, ne eli rennosti. Ja sitten yhtäkkiä tuli tuho. No, sama tapahtui Lootin päivinä. Ihmiset söi, joi, meni naimisiin ja niin edespäin. Ja sitten yhtäkkiä tuli tuho. Ja mä ajattelen sitä, että me ollaan kuitenkin menossa sitä kohden. Mä en nyt lähde profetioita tulkitsemaan tässä, vaikka se on houkutteleva aihe, vaikka en ole itse mikään profetioiden tulkitsija. Ja kun on paljon kuullut tulkintoja niistä, niin on huomannut, että ne, jotka tapahtunut niin kuin siitä on kerrottu, niin on paras, että mä oon hiljaa. Mutta yhden asian mä tiedän, on mitä tässä sanottiin. Kesken tämän tarinan yhtäkkiä Jeesus sanoi, että muistakaa Lootin vaimoa. Ja hän jatkaa näin. Joka tahtoo elämänsä pelastaa, hän kadottaa sen. Mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Ei nyt tarkoita sitä, että elämä menee hukkaan, vaan se tarkoittaa sitä, että me voidaan elämässä tehdä päätös, mille me eletään. Ja tämä on viime aikoina mietityttänyt mua paljon. Mä oon tuolla bisnesmaailmassa ja näen sitä maailmaa ja joutuu koko ajan miettimään, mitä mä itse tästä kaikesta ajattelen. Se on erittäin mielenkiintoista kuitenkin olla siellä, koska saa olla vaikuttamisen paikalla. Mutta se, mitä mä mietin, että onko Jumala nyt niin julma, että kun tämä Lootin vaimo, siis se mitä siinä tarinassa tapahtui, että kun Lootille ilmoitettiin, että nyt Sodoma tuhotaan, ja hän ei ollut oikein pystynyt siellä vaikuttamaan niin, muistatteko kun Abraham rukoili, kun hän kuuli, että nyt Sodoma tuhotaan ja tiesi, että siellä on hänen veljenpoikansa, niin Abraham rupesi pyytämään näiltä enkeleiltä, että kai sä nyt säästät sen kaupungin, jos se on 50 vanhurskasta. Vanhurskas on muuten Jumalan mielenmukainen ihminen. Ja sitten Abraham rupesi miettimään, että ehkä siellä ei olekaan niin paljon. No jos se on 45, ja sitten tehtiin, hän neuvotteli ja teki kauppaa, ja sitten lopulta päädyttiin 10. Että jos se nyt 10 on ihmistä, jotka pitää oikeutta yllä, pitää yllä vanhurskautta, pitää yllä sitä, mikä on hyvää, niin kai sä sitten säästät tämän kaupungin. Ja sitten sanottiin, että joo, sitten mä säästän. No, lopputulos oli se, että mä en nyt moiti mitenkään Lootia tässä, koska eihän me ihmiset uskoa saada toisiin ihmisiin. Mutta ehkä meidän tehtävä on ihan sama, miettiä tosissamme sitä, että maailma on menossa kohden sellaista tilannetta, että se mikä on luonnotonta tulee luonnolliseksi ja se mikä on luonnollista tulee luonnottomaksi. Eikö niin? Mä mietin vaan sitä, minkälaista keskustelua käytiin. Jos otetaan vaan 10 vuotta taaksepäin, niin homoseksuaalisuus oli... Suurin osa ajatteli näin, että ei se nyt ihan ole, tässä on jotain pielessä, vaikka ei nyt edes tuntisi Jumalan sanaa. Niin tänä päivänä suvaitsevuuskeskustelu pitää olla näin, että voitteko suvaita minua, että mä ajattelen vähän eri lailla. Eikö niin? Ja tuskin uskalletaan edes sanoa. Varsinkin joku päiviräsänne joutuu aika kovaan paikkaan, jos menee sanomaan. Ja mä ajattelin sitä, että mielenkiintoinen on tämä, että Lootin vaimosta tuli suolapatsas. Ja mä joskus sitä vertaan näin, tämä ei ole nyt varmaan mitenkään, tämä on hyvin meikäläisen etsitty, että Hannu sitten korjailee mun saarnoja, niin kun hän pääsee vuoroonsa. Hyvin etsitty tapa, että meidät on kutsuttu olemaan maan suola. Suolahan säilyttää sitä, mikä on Jumalan oikeudenmukaisuus, Jumalan tahto, oikeita asioita. Meidät on kutsuttu olemaan sitä, eikö niin? Mutta sitten vaimosta yhtäkkiä tulikin suolapatsas. Ja kyllähän tämä Italiassa sanotaan näin, että ensin on movimento ja sitten siitä tulee monumento. Eli movimento on liike, Jumalan liikehdintä, ja sitten siitä tulee monumento, jonka te tiedätte mikä se on. Eikö niin? Ja kyllä mä itse mietin itseäni koko aika, koska jos mä nyt sanon, että puhutaan seurakunnasta, niin mistä mä puhun? Puhunko mä tästä rakennuksesta? Tiedättekö, ei tämä ole seurakunta, tämä on kirkkorakennus. Eikö niin? No puhunko mä vapaakirkosta? No en edes siitä. Vapaakirkko on pieni osa seurakuntaa. Mä puhun minusta. Eikö niin? Tehdään nyt semmoinen pieni juttu. Katsotaan toisiamme. Katsokaa nyt toisiaan ja sanotaan, että minä olen seurakunta. Sanokaa se jollekin siellä. Mutta kun mä mietin nyt sitä, että sitten Lootin vaimo siinä, kun paettiin Sodomasta ja tuho tuli, hän katsoi taakseen ja sen tähden hän muuttui suolapatsaaksi. Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran luin, mä ajattelin, että vau, onpa julma Jumala. Onko teistä koskaan kukaan katsonut taakseen? Eiks niin? Siis mä näen, että Jumala, Raamattu sanoi, että Jumala kateuteen asti halajaa henkeä, joka meissä on. Jumala haluaa pelastaa jokaisen. Siis ei Jumalan tahto, että no niin, no, nyt teit vääriä, täältä tulee. Eikö niin? Mutta se, minkä tähden tämä tarina oikeastaan niin osoittaa meille paljon, on, että kukaan meistä ei voi pelastua omien tekojen kautta. Kun Jumala sanoo meille, että olkaa pyhät niin kuin hän on pyhä, kuka pärjää? Kuka voi selviytyä? Me voidaan ainoastaan sanoa, että no on mä vähän parempi kuin se meidän naapuri. Ja sekin on vielä sen tiedon mukaan, mitä mulla itsellä on, ja hän sanoo samalla lailla minusta, ehkä. Eikö niin? Siis yksikin synti erottaa meidät Jumalasta, koska Jumala on pyhä. Tämä on se todellisuus. Jolloin jokainen meistä, Raamattu sanoo näin, että synnin palkka on kuolema. Se, mitä me ansaitaan Jumalan edessä, on kuolema. Eikö niin? Jos nyt joku ei sitä tiedä, niin mä kerron sen sulle. Ja ihan mielenkiintoinen on se, että käytännössä me ollaan tutkintavankeudessa, jossa me odotetaan tuomio, koska jonain päivänä Jumala tulee meillekin tuomion tekemään. Tämä on mielenkiintoinen tämä Sodoman tarina siinä mielessä, kun ihmiset lukee sitä, niin ne sanoo, ensin ihmiset sanoo näin, että eikö Jumala ollenkaan puutu pahuuteen? Mimmonen Jumala se semmoinen Jumala on, joka ei pahuuteen puutu? Eikö niin? Oletteko te kuulleet? Koko ajan me kuullaan sitä. No sitten kun Jumala puuttuu pahuuteen, niin mimmonen Jumala se semmoinen on, kun se tappaa lapset ja perheet ja kaikki? Jumala on sellainen Jumala, että kun Jumala määräs, että kun sä teet syntiä, sun pitää kuolla, niin meille ei jäänyt ratkaisua mitään muuta kuin, että Jumala ratkaisi sen. Hän sanoo näin, että teidän omat tekonne, hyvät tekonne, on saastainen vaate hän edessään. Niillä ei ole mitään arvoa pelastuksen kannalta. Muuten tietysti on. Mutta sitten Jumala löysi sen, että hän meni ja maksoi sen hinnan. Tämä on se evankeliumin ydin, jonka mä haluan sanoa, koska täällä niin selkeästi puhuttiin, ja mä haluan puhua, että jos joku on, joka ei vielä ole sitä oivaltanut, niin sä oot tutkintovankeudessa, ja sieltä sulle kuulutetaan, että on totta, että sut tuomitaan, sä oot ansainnut kuoleman, mutta on totta, että siellä on joku, joka on maksanut lunnaat, joku, joka kuoli sun puolestasi. Ja Raamattu sanoi, että vaan uskomalla siihen, jota Raamattu sanoo myös, että se on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuu. Eikö tunnu hullulta? Minä, joka teen pahaa, niin sitten mä vaan uskon, että joku on maksanut mun puolestani ja mut puhdistetaan. Jos se nyt tänään muuhun kerkee, niin tämä on se tärkein asia. Eikö niin? Armosta te olette pelastetut, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Niin kuin pohjalaiset, eikö niin? Ettei kukaan kerskaisi. Kukaan ei voi kehua, että no kyllä mä aika hyvä oon. Siinä mielessä tässä on mun helppo olla, vaikka mä hiukan niin kuin Juhaakin vähän jännitti tässä, että pitkään en oo ollut täällä ja tiedän minkälainen mä oon. Mä katson taakseni, mä himoitsen asioita, mä haluan asioita ja pyydän Jumalalta, että voisin nähdä se, mikä on todellista. No nyt mä haluaisin mennä eteenpäin. Tämän tarinan kanssa, minkä tähden, mä mietin sitä, että no minkä tähden tämä Lootin vaimo katsoi taakseen. Ja mä mietin sitä tilannetta. Ajatelkaa nyt, että siinä oli kaksi suuntaa. Toinen oli, että mennä sinne vuorille pakoon, tai sitten toinen oli jäädä kaupunkiin, missä oli oikein mukava olla. Siellä syötiin, siellä juotiin, Siellä oli Espalla väkeä kesällä ottamassa aurinkoa ja sai ostaa jäätelöä ja siellä kaverit tavattiin ja siellä oli Valentino ja Armania ja siellä oli Stockmannia ja siellä oli vaikka mitä kivaa. Eiks niin? Se mikä on mielenkiintoista, jotkut käyttää tällaista sanaa, että menneen ennustaminen. Niin mä tänä kesänä luin kirjoja, jossa puhuttiin, yksi kirjan nimi, joka ei ole mikään kristillinen kirja, puhuu muuten evoluutiostakin, mutta se on tieteellinen kirja, puhuu meidän aivojen toiminnasta ja mä tykästyin siihen. Otin se, mikä on hyvää ja jätin se, mikä on huonoa. Eikö me näin tehdä? Ne. Niin se sanoo näin se kirja, että kirjan nimi on tämmöinen, että älä usko kaikkea, mitä ajattelet. Sehän veti mukaansa. Nimittäin mä oon tuolla työyhteisössä ja teen työyhteisöjen riitasovitteluja ja se on mielenkiintoista nähdä. Kun ihmiset riitelee keskenään, ne on täysin vakuuttuneita, että toi teki sillai ja toi ajatteli näin. Ja sitten kun siitä ei puhuta, niin sitten mä alan toimia sen mukaan, että miten hän on tehnyt. Että hän mä voi nyt tota suvaita, kun se toimii näin. No hän ei tiedä, mitä mä tulkitsen ja mitä mä ajattelen. Hän näkee vaan mun toiminnan. Ja sitten kun hän näkee mun toiminnan, niin hän rupeaa miettimään, että no toi on kyllä aika typerä tyyppi. Ja alkaa toimimaan sen mukaan, jonka jälkeen mä vahvistan ajatustani, että joo, olin oikeassa. Eiks niin? Ja se mitä tapahtuu on, että syntyy tarinoita, joita ei ole ollenkaan olemassa. Ja ihmiset on täysin vakuuttuneita siitä. Sitten kun me saadaan ne avattua ne asiat ja tajutaan, mistä on kysymys, niin loksahtaa alaleuka. Mä en tiedä, mitä te ajattelette, mutta mä huomaan, että kyllä mäkin arvioin mennyttä, ennustan mennyttä sen mukaan, mitä mä muistan sieltä. Esimerkiksi, otan nyt tämmöisen esimerkin Raamatusta, että Egyptin kansa, muistatteko, kun Egyptin kansa lähti orjuudesta Israelista, niin ne sitten itki, että jossain vaiheessa, että kun siellä oli sitä kynsilaukkaa, valkosipulia, ja oli soppaa ja oli vaikka mitä. Ja ajatelkaa, kun me tiedetään, että ei se nyt ihan se todellisuus niin ollut. Niihin ruokamäärää vähennettiin koko aika. Ja ne oli orjuudessa. Ja kuitenkin ne itki sinne takaisin, kun tuli vaikeuksia. Tämä on se, miten me nähdään mennettä. Me oltiin viime kesänä vaimon kanssa Italiassa käymässä. Ja hänkin, joka on italialainen, niin näki taas asioita ihan uudella tavalla. Oliko täällä näin kova meteli? Ja tämä kaos, ei voi olla totta, että se oli näin. Byrokratia, oliko se näin hankalaa? Mä muistan vaan kaiken ihana ja kauniin. Lähetit muuten, ei ne valehtele, ne ei vaan muista kaikkea, kun ne tulee sieltä kotiin. Se on se todellisuus. Siis näinhän me toimitaan. Ja Raamattu oikeastaan sanookin näin, muistuttaa meitä, että teidän ajatukseni ei ole minun ajatuksia. Toinen paikka, mikä sanoo, että jos joku luulee tietävänsä, hän ei vielä tiedä. Tämä opetti mulle paljon, kun mä ajattelin, että ehkä se Lotin vaimo mietti sitä mennyttä ja muisti vaan sen kaiken kauniin. Mutta huomatte, kun unohtui jotain tärkeää, mikä on toinen Pietarin kirje, toinen luku, siellä kerrotaan, että siellä oli niin paljon pahuutta. Että Jumala oli päättänyt tuhota sen. Kyllä mä joskus mietin, että kaikki se hieno vie mukana, niin erotanko hyvän ja pahan enää. No toinen, mitä mä mietin tässä, on, että mikä vaikuttaa siihen, että me jäädään jumiin menneisen, on tavat. Eiks niin? Se voi vaan syntyä tavaksi. Tässä nyt oli, että se kaiken pahuuden keskellä siellä oli varmaan niin paljon mukavia tapoja. Käytiin siellä golfklubilla ja kahvilla siellä läheisessä kahvilassa ja sitten oli teatterit, wow. Ja nyt mut lähetetään sinne takahikijälle. Eiks niin? Mitä te olisitte ajatellut? Ja Loot sanoi, että no ainakin Järvenpäähän, ei nyt ihan Helsingistä ulos. Se nyt vielä voisi mennä, asutteko Järvenpäässä? Et hiukan helpompi. Ja mä ajattelin, että kyllä nämä tavat, niin se syntyy näin. No mä ajattelin teille kertoa hiukan siitä kirjasta, mitä mä luin tästä aivotoiminnasta, se oli ihan mielenkiintoinen. Siinä kirjassa luki, että meillä on tämmöinen systeemi ykkönen aivoissa, joka on se nopea systeemi, mihin tieto tulee hyvin nopeasti. Se on täällä jossain aivojen alaosassa. Ja se on sellainen, joka ei analysoi kaikkea tietoa. Se tekee, ettei kova levy täyty. Tiedättekö te? Se tekee nopean arvion tilanteesta, nopean tulkinnan. Ja sieltä tulee viesti aivojen etuosaan, missä tehdään analyysi. No nyt, miten se toimii? Niin se toimii näin, kun aivot ei tutki kaikkea alusta uudelleen, niin me tehdään menneen kokemuksen perusteella arvio. Eikö niin? Ja aivot tekee sen niin nopeasti, että me ei edes tiedetä, että me ollaan tehty sen. Mutta me ollaan täysin vakuuttuneet, että mä oon ajatellut sen. Sitten kun mä näen jonkun ihmisen ja kohtaan sen, niin mä teen nopean arvion, sympaattinen, ei sympaattinen. Eikö niin? Siis se tapahtuu hyvin nopeasti. Ja se vaikuttaa meidän. Samaten otetaan tämmöinen, että jos mä koen, että mä en voi luottaa tuohon ihmiseen. Niin tiedättekö, toinen mun tämmöinen teesi on, että ei ihminen usko sitä, mitä hän näkee. Vaan hän näkee sitä, mitä hän uskoo. Kokeilkaapa. Jos mä uskon, että mä en voi johonkin luottaa, niin vaikka se ihminen tekisi 1000 hyvää, niin sikko tulee se, joka vahvistaa mulle. Olin oikeassa. Aivot pettää meitä koko ajan. Ja sitten kun se tieto tulee sinne etuosaan, missä tehdään analyysi, se on hitaampi ja sen tähden sitä ei voi ladata kaikella, että joka asia analysoidaan alusta uudelleen. Että olisiko toi nyt Juha, että kun se katsoo tollai, se katsoo tollai, mun vanhan tiedon mukaan tämä nyt on mitä mä ajattelen. Vanhan tiedon mukaan toi tarkoittaa, että se ei tykkää mistä mä puhun. Mutta sitten mä voisin sanoa, että no en mä tiedä, nyt se alkoi hymyileen, voisinko analysoida uudelleen tänne. Me ei tehdä sitä. Se menee vähän niin kuin näin, että jos mä sanon teille, että kuinka paljon on 2 + 2, niin se tapahtuu täällä näin, koska se on automaattinen, tiedätte sen jo. Niin? Jos mä sanon, että kuinka paljon on 17 kertaa 24, niin te joudutte duuniin. Te joudutte miettimään sitä, ellei jollain ole jo niin kuin sekin jossain tuo rutiinissa. Tämä on se mielenkiintoinen puoli mun mielestä, ja mun mielestä Raamattu tukee tätä ihan sillä, että kun sä luulet tietävän, niin sä et vielä tiedä. Mutta Jumala on kaikki tietävä. Sen tähden kannattaa tukea siihen, että kun mä ajattelen, että ei se nyt näin voi mennä. Ihmiset viisaina kertoo evoluutiosta ja kaikesta muusta. Mä otan vielä yhden esimerkin. Yksi hyvä esimerkki on siitä, että autolla ajaminen. Autolla ajaminen on hyvin automaattista, eikö se ole? Kenellä muuten, kuka ei aja autoa? Joo. Mä nyt kerron teille, jotka ette aja autoa. Et tiedättekö te, että teidän kuskinne suuremman osan ajasta menee automaattipilotilla? Ne ei mieti, mitä ne tekee. Oletteko te koskaan huomannut, että se tapahtuu näin? Me tullaan vaan johonkin. Mä huomasin sen siinä, että kun meillä on nykyään automaattivaihteinen auto, ja kun mä lähdin tämmöisellä keppivaihteisella, niin joka pysähdyksessä mä unohdin painaa kytkimen pohjaan. Ja mun piti ottaa täältä niinku uusi toiminto käyntiin. No, miksi mä niinku puhun tästä? Mä puhun siitä sen tähden, että me muodostetaan tapoja, joita me käytetään. Ja me muodostetaan käyttäytymistä. Mä mietin sitäkin, että kun me sitten riidellään seurakunnassa, niin se on lopulta aika yksinkertainen asia, tämä naispappeusriitäkin minun näkökulmasta. Eikö niin? Me käydään kovaa riitaa, koska mä oon tottunut ajattelemaan näin, että ei ole hyvä, tai sitten mä oon tottunut ajattelemaan, että se on hyvä. Mä meinasin päästä sellaista sovittelemaan, mutta en päässyt, harmitti vähän kyllä. Mutta mun mielestä yksinkertainen kysymys on se, että mikä on suurin käsky Raamatussa? Rakasta Jumalaa koko sydämestä ja lähimmästä niin kuin itseesi. No miten me keskustellaan tästä meidän riita-asiasta niin, että me rakastetaan toisiamme? Eikö niin? Miksi sitä pitää riidellä? Koska jonkun pitää olla oikeassa. Mutta sitten viimeinen, mitä mä otin tässä on, että ennustaa tulevaisuutta. Mä luulen, että myös Lootin vaimon ongelma oli se, että hän ennusti tulevaisuutta sen mukaan, mitä soar tarkoittaa. Soar on pienuus, vähäisyys, vähäpätöisyys. Ja hän näki sen uuden tilanteen ehkä niin vähäpätöisenä, että ei tällä ole mitään merkitystä. En mä mahdanko mä pärjätäkään siellä? Tuolla oli apua, se oli tuttua, siellä oli tapa olla, siellä oli hyvä olla. Nyt mä meen johonkin, mistä mä en mitään tiedä. Ja tää on se kadottaa elämänsä. Uskallanko mä seurata siihen, mihin Jumala vie mua? Kyllä mua pelotti, kun mä lähdin tuonne liike-elämän pariin. Ja nyt siitä on ehkä tullut tapa. Pitäisi katsoa, että mitä muuta. Mutta se pienuus voi olla iso asia. Lootista tuli iso kansa, tai kaksi isoa kansaa, vähän huonolla tavalla, mä en mieti siihen enempää. Mutta mä vaan mietin, että jos Lootin vaimo olisi Lootin kanssa jatkanut sitä elämää, niin olisiko hänestä tullut iso kansa ja rakennettu monta kaupunkia, vielä isompaa ja hienompaa kuin Sodoma ja Gomorra. Mutta missä vanhurskas asuu? Koska Loothan oli vanhurskas. No nyt mä otan ihan nopeasti, että mitä me voitaisiin tästä oppia. Että me voidaan tulkita menneisyyttä, me voidaan omaksua tapoja, me voidaan tulkita tulevaa. Että se on liian pientä. Mä vaan mietin sitä, että joskus me nähdään pienet asiat ehkä väärin myös. Mä otan teille esimerkin. Tiedättekö, että meillä on tässä seurakunnassa Raamattukoulu? Tiesittekö te? Kuka tietää? No niin, joku tietää. Kuinka moni teistä on joskus elämänsä aikana käynyt pyhäkoulussa? No niin, aika monta. Aika monta. Me joskus nähdään se vähän pienenä, kun ne lapset on niin pieniä. Mutta jos me mietitään sen vaikutusta, miettikääpä hetken te, jotka olette käyneet. Kaikkiin meihin on laitettu siemen pyhäkoulussa. Siellä on opetettu Raamatun perustat. Menkääpä kysymään lapsilta, jos joskus opettaa siellä väärin, niin oikaisu tulee heti. Siis ne vasta Raamattunsa osaa, ainakin perusasiat. Jorma Mäntylä, jonka tunnetaan Vapaakirkon professori, joka oli sanonut näin Richard Pruisille, että sen jälkeen, kun mä oon pyhäkoulusta tullut, niin mä en ole seurakunnassa oppinut enää mitään uutta. Eikö se ole mielenkiintoinen kysymys? No mä en ole kovin usein täällä ollut teidän edessänne, mutta yhteen mä oon sitoutunut ja mä pidän siitä. Mä oon luvannut vaimolleni, että kun hän tarvii mua pyhäkoulussa, niin mä oon siellä. Mä oon tehnyt tämän useamman kerran ihan sen tähden, että mä uskon siihen. Meillä oli Italiassa sellainen pastori Giovanni Guadagnino, joka sanoi näin, että jos mä aloittaisin seurakunnan istutustyön, niin mä aloittaisin sen lapsityöstä. Tiedättekö minkä tähden? Lapset on aikuisille tärkeitä. Nyt te, jotka olette siellä pyhäkoulussa, niin olkaa tyytyväisiä, että teette jotain arvokasta. Te vaikutatte. Pieni asia, joka vaikuttaa näin paljon. Eikö niin? Me oltiin joskus evankelioimassa siellä Italiassa. Tehtiin sellaisia telttakokouksia. Ja varmaan mä taas muistan sen hyvää, mutta en kaikkea niitä huonoa. Ja meidän teltta haluttiin kaataa. Siellä oli meillä nuoria, semmoinen 20-30 nuorta, joita mä johdin siellä, ja me pidettiin niitä kokouksia, ja me asuttiin siinä. Me oltiin pari viikkoa sillä paikalla, ja ne kerrostalon ihmiset halusivat kaataa sen teltta, kun heitä häiritsee sen, mitä me tehtiin. Ja ei sinne ketään tullut. No sitten me aloitettiin lasten kanssa. Tehtiin lapsille urheilukilpailuja, tehtiin lapsille kaikkea hauskaa. Italialaiset on perhekeskeisiä, tiedättekö? Ja kun ne näki, miten paljon me tehtiin lapsille, niin yhtäkkiä sieltä kerrostalosta alkoi tulla meille aamukahvit. Joka aamu sieltä emänät kantoi kahvia ja pullaa ja kaikkea hyvää. Ja sitten alkoi teltta täyttymään. 40 ihmistä tuli kahdesta kerrostalosta uskoon niiden päivien aikana. Taas mä kehun niillä mahtavilla jutuilla. Mutta muistakaa, se teltta menettiin kaataan. Me oltiin epätoivoisia. Voin mä siitäkin kertoa, jos te haluatte. Mutta tämä on se, niin kuin se mielenkiintoinen juttu siinä. Pienet asiat voi vaikuttaa todella paljon. Mä muistan silloin aikoinaan, meillä oli ongelma vastaperustetuta seurakunnassa, että ei haluttu mennä lasten kanssa pyhäkouluun. Kyllä meillä nytkin vähän on, mutta aika paljon niitä on sitä väkeä. Ja mä tein päätöksen. Ehkä se oli yllätys seurakunnalle. Mä olin seurakunnan pastori ja mä ilmoitin sunnuntaina, että mä oon sitten muuten ensi sunnuntaina tuolla lasten kanssa pyhäkoulussa. Ja aion olla siellä niin kauan, kun löytyy ihmisiä, jotka innolla sitä tekee. Kyllä te täällä pärjäätte. Kyllä täällä puhujia riittää. Mutta ne tarvii apua. Ja mä tein sen. Mä tein sen muuten kerran tuolla Vuosaaressakin, silloin kun mä siellä olin. Voi olla, että joku menee syyllisyyden tunteesta. Mutta mä uskon siihen voimaan. Ja nyt mä haluaisin kertoa teille, tähän loppuun tästä olisi paljon sanottavaa, mutta mä mietin vaan sitä, että mitkä asiat voi jäykystää mut paikalleen. On, että mä arvioin asioita ehkä väärällä tavalla, niiden merkitystä. Joskus me tehdään paljon toimintaa, että me oltais paljon. Me tehdään sitä ja tätä. Ja mä oon tehnyt tätä ja vieläkin joudun arvioimaan, että kun olisi kiva mennä sinne, olisi kiva tehdä tätä, olisi kiva tuolla ja täällä. Niin sitten kuitenkin ne pienet asiat on niitä tärkeitä. Sitten ajatelkaa sitten, kun meille kuolema koittaa, niin jää vaan muutama asia. Ne on ne lähimmäiset. Ne on ne tärkeimmät ihmiset. Mä luin tästä toisesta kirjasta, mitä mä kesällä luin. Sen nimi on Habits, Where They Come From. Eli tavat, mistä ne tulee. Siitä olisi paljon sanottavaa tässä mun raamattutuntisarjassani, mutta tämä päättyy tähän tarinaan. Siellä kerrottiin tarina Alkol Oyn uudesta toimitusjohtajasta. Löydätte sen muuten paremman tarinan siitä, tai syvemmän tarinan, joka varmaan suoraan otettu tästä kirjasta, niin tuota Areenan, Yle Areenasta, missä Jari Sarasvuo kertoi aivan saman tarinan. Siellä on sellainen toimitusjohtaja, kun Paul O'Neill tuli sinne Alkolin ja Alkol tekee, ei tee alkoholia, vaan tekee alumiinia. Alumiinia, sulattaa alumiinia, yksi maailman suurempia firmoja, tekee myös monenlaista muuta, mutta se oli se, niin kuin se pääjuttu. Ja hän tuli sinne, hänet pyydettiin sinne toimitusjohtajaksi, ja sitten kun kaikki sijoittajat, johtajat oli koolla, niin hän ilmoittaa heille, että hän on ottanut yhden päämäärän, josta hän ei luovu, ja se on se, että hän tulee pitämään huolen työntekijöiden turvallisuudesta. Ja hän aloitti sen sillä, että hän kertoi niille, jotka oli paikalla, että tuolla on turvallisuusoven käynti, jos jotain tapahtuu, ja tuolla on toinen, ja miten te toimitte, jos jotain tapahtuu. No näähän katsoo nämä suuret sijoittajat, jotka ajattelee, että me oltaisiin haluttu kuulla, että miten meidän rahat sijoitetaan niin, että se tuottaa jotakin. Niin ne katsoi ihan huulipyöreänä, että ei voi olla totta. Mitä tämä nyt oikein meinaa? Ja hän piti sitä huolen. Hän piti sitä niin huolen, että hän teki tämmöisen ja otti lupauksen kaikilta johtajilta, että jos jossain tapahtuu tapaturma tai vaaratilanne, niin heti 24 tunnin sisällä pitää hänelle ilmoittaa ja he pitävät kokouksen ja miettivät, millä se estetään. Mitä tästä opitaan, millä ne tapaturmat estetään, jotta me suojellaan meidän työntekijöitä. Ajatelkaa, mikä viesti. Ja he teki sitä jatkuvasti jopa siinä mitassa, että kun joku oli jättänyt sen ilmoituksen tekemättä, niin siellä oli syntynyt sellainen kulttuuri tästä välittämisestä, että tämä kaveri tiesi jo, että kun tuli ilmi, että hän ei ollutkaan ilmoittanut, ja hän tiesi, että se on hänen lähtönsä paikka. Tinkimätön periaate. No se, mitä tapahtui, se on aivan suunnaton tarina. Mä voin antaa teille kirjan, niitä voitte lukea. Siinä on paljon muutakin tavoista, joka on meille hyvä kyllä ihan lukea, miten tavat syntyy, olkoon se sitten joku toinen saarna. Niin se, mitä siellä tapahtui, oli, että työntekijät koki sen välittämisenä. Eiks niin? Tapaturmat väheni, jotka on kalliita. Tuotannon taso parani, koska kaikki epäkohdat parannettiin. Työntekijät sitoutu työhön, koska he koki, että heistä välitetään. Siihen mittaan asti, että moraaliset valinnat työntekijöillä alkoi muuttua. Alkoholin käytti väheni, tupakon poltto väheni. Ajatelkaa, mikä vaikutus. Ja kyllä mä luulen, että sitten sijoittajat oli tyytyväisiä. niin tämän akkulin tulos nousi ihan suunnatonta vauhtia. Pienet asiat. Jumala sanoi, että jos emme ole uskollisia pienissä, niin he voi uskoa meille suuria. No nyt mä päätän tähän ajatukseen, niin miettikääpä tätä, mitä mä mietin. Mä voin olla ihan väärässä ja te saatte arvioida mun puheitani, mutta mä nyt otin tästä menneisyyden ja asioiden arvioinnista, pienten asioiden arvioinnista tällaisen mietinnän, että mitä tapahtuisi, jos minä, seurakunta, Seppo, ottaisin tämän haasteen, että ei mitään muuta kuin että rakasta lähimmäistä koko sydämestä ja lähimmäistä kuin itseäsi Jumalaa koko sydämestä. Ja aina kun tapahtuu tapaturma, niin mä soitan tuolle Hannulle, että Hannu, pistetäänkö hätäkokous pystyyn, nyt tällä osastolla sattui tapaturma. Mä suutuin sille kaverille. Eiks niin? Mä vaan mietin, että mitä se vaikuttaisi. Tämä jääkö nyt vähän mietittäväksi meille. Pienet asiat. Me tehdään paljon. Joskus se tekeminen syntyy tavaksi ja ne tavat tulee tärkeäksi. Ja me unohdutaan se, miksi me tehdään. Oli muuten hienoa, että Juha sanoi sen tässä heti alussa. Että miksi me täällä ollaan. Miksi me sitä tehdään. Jumala on meille armollinen, hän on meidät pelastunut ja mä en usko, että hän haluaa nyt niin kuin tosta, että no niin, nyt kävellään ovesta ja nyt kun ollaan tehty vähän virheitä, niin heti suolapatsaaksi kaikki. Mutta kyllä me vähän voidaan jäykistyä paikallemme, ainakin minä. Ja mä haluan sitä nyt miettiä omalta kohdaltani. Ehkä se ei ole saarnoja, ehkä se ei ole, mutta miten mä vaikutan niihin ihmisiin, jotka mun ympärillä on? Pystyykö mä niillä osoittamaan, että mä välitän heistä? Vai onko kaikki muu tärkeää? Voitaisiko rukoilla tähän päätteeksi?